Tämän pyhän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 5. luvusta, jakeet 43-48. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoi, teille on opetettu rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainoijienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille, ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Ajelin työmatkalla vanhaa Tampere-tietä Espoota kohden, kun Tampereen ja Hämeenlinnan välissä avautui eteen yhtäkkiä epätavallinen näky. Oli kuin olisi katsellut pysähtynyttä valokuvaa. Kaksi autoa oli ajanut nokkakolarin ja autot olivat juuri pysähtyneet. Toisesta autosta avautui takaovi ja käsi hapuili ulos kuin apua pyytäen. Pysäytin autoni ja niin tekivät muutkin paikalle sattuneet. Yhdestä autosta tuli pappi papin puvussaan ja alkoi ohjata liikennettä. Toisesta riensi paikalle lääkäri, joka alkoi etsiä eniten apua tarvitsevaa. Itse menin ihmisen luo, joka oli tullut autosta ulos ja istui tien pientareella jonkinlaisessa shokissa. Hetken kuluttua paikalla oli jo poliisiautoja ja hieman myöhemmin pitelin lamppua, kun palomiehet alkoivat leikata toisen auton peltiä saadakseen etupenkillä olleen vakavasti loukkaantuneen miehen autosta ulos. Monta kuukautta kannoin syyllisyyttä siitä, olisiko minun pitänyt osata tehdä jotakin enemmän auttaakseni noita pahiten loukkaantuneita. Olinhan ensimmäisenä paikalla. Kunnes eräänä päivänä, ehkä puoli vuotta tästä tapahtumasta, Tapiolan Stockmannilla vieras nainen koputti olkapäätäni ja kysyi, olinko kolari paikalla silloin Hämeenlinnan lähellä. Olin, sanoin hiukan yllättyneenä. Nainen sanoi, kiitos kun tulit luokseni ja kysyit miten voin. Minusta tuntui, ettei kukaan välittänyt, miten minulle oli käynyt. Kerroin, että minua oli vaivannut oma osaamattomuuteni tuossa tilanteessa. Nainen sanoi, että etupenkillä ollut hänen vanha isänsä oli kuollut, eikä häntä olisi voinut mitenkään auttaa. Sisäelimet olivat vahingoittuneet niin pahasti. Sanat olivat vapauttavat itselleni ja syyllisyys hälveni. En ollut mielestäni todellakaan tehnyt lähellekään tarpeeksi. En ollenkaan niin paljon kuin olisi pitänyt. Oli rohkaisevaa kuulla, että se vähä oli kuitenkin tuossa tilanteessa merkityksellistä. Itselle pieni teko voi olla toiselle joskus ymmärtämättömänkin merkittävää. On erittäin koskettavaa, kun saa myös itse kohdata edellytyksetöntä rakkautta. Varmasti meillä on monilla siitä kokemusta. Me saimme tiukassa taloustilanteessa apua kristityltä perheeltä. Sanoin, että heillä itsellään olisi kyllä varmasti käyttöä sille rahalle, mitä he olivat meille antamassa. Tuo ystävä perusteli auttamishaluaan sanomalla, käärin liinoissa ei ole taskuja. He kokivat saaneensa itse paljon Jumalalta ja tahtoivat antaa omastaan. Ja kiitollisena otimme lahjan vastaan, vaikka ei se tällaiselle ansioajattelijalle ole kovin helppoa. Pyyteetön rakkaus laittaa väkisinkin kysymään, miksi tuo ihminen toimii noin. Mikä on hänen motiivinsa? Miksi hän haluaa auttaa? Ehkä joku tulee jopa epäluuloiseksi tänä päivänä. Mitä tuo ihminen oikein minusta haluaa? Eihän ilmaisia lounaita tunnetusti ole. Kun kristityt auttavat toisiaan, on se todistus maailmalle Jumalan rakkaudesta. Kun uskovat auttavat niitä, joille armo ei ole vielä auennut, pyytämättä vastalahjaa tai odottamatta vastapalvelusta, on se väkevä todistus hänestä, jota kristitty palvelee. Olemme varmasti jokainen kuulleet kertomuksia siitä, kuinka tällainen edellytyksetön rakkaus on ollut kutsumassa Jeesuksen luokse. Ei ole kauaa siitä, kun kuulin juutalaisen miehen kiinnostuneen Jeesuksesta juuri sen takia, että hän oli saanut osakseen niin suurta rakkautta Israelissa asuneilta vanhoilta kristityiltä. Tänä päivänä tuo mies on Jeesukseen uskova ihminen. Puhe lähimmäisen rakkaudesta kuulostaa pehmeältä ja mukavalta. Mutta on hyvä tiedostaa rakastamisen käskyn edessä, että sehän on itse asiassa meille melko kovaa lakia. Oltakoon kristittyä tai ei. Ja Raamatussa on yllättävän paljon kuvauksia rakkauden kylmenemisestä Jumalaan uskovienkin keskuudessa. Psalmi 55 on otsikoitu rukous ystävän pettäessä. Siinä rukoilija haikailee, jos saisin kyyhkysen siivet, lähtisin lentoon, etsisin lepopaikan. Miksi hän haluaa paeta uskon ystävän läheltä ja uskovien juhlakohinasta? Koska jos vihollinen herjäisi minua, sen kyllä kestäisin, mutta sinä olet kaltaiseni, ystäväni ja uskottuni. Ystävyys oli rikkoutunut. Tai jos katsomme Raamatun alkulehtien ihmiskohtaloita, miten kävi Aabelille veljensä rinnalla? Tai miten ystävyys kesti Abrahamin ja Lootin välillä varallisuuden kasvaessa? Mitä tunsi ja ajatteli Jaakob vaipuessaan uneen Peettelissä kivityynynään? Varmasti hän muisteli kipeää suhdetta veljeensä. Myöhemmin hän joutui tilittämään vaikeaa suhdettaan Laabaniin, appeensa. Entä mitä koki Joosef kaivoon heitettynä, kuullessaan veljensä keskustelevan hänestä? Eikä Mooseksenkaan tie Jumalan kansan keskellä ollut helppo. Daavid joutui kärsimään vihaa. Sen näemme hänen nimelleen otsikoidusta psalmeista. Herrammekin huokasi Getsemanessa, niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Paavali kirjoitti, kun ensimmäisen kerran puolustauduin oikeudessa, ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut yksin. Ja vielä, Aasian maakunnassa kaikki ovat luopuneet minusta. Jos kristityille ulkopuolisten rakastaminen on vaikeaa, niin on sitä myös toinen toistemme rakastaminen. Jotta se ylipäätään olisi mahdollista, se vaatii jatkuvaa anteeksi antamista ja katsomista toisen käytöksen taakse. Se vaatii myös oman sydämen näkemistä oikein. Ei ole sattuma, että me rukoilemme Isä meidän rukouksessa omia syntejämme toistuvasti anteeksi. Ja lisäksi sanomme, niin kuin mekin annamme anteeksi. Useimmissa evankeliumien käsikirjoituksissa sanat ovat presens-muodossa, eli se tarkoittaa, annamme anteeksi jatkuvasti, toistuvasti. Se ei tarkoita Jumalan taivuttamista antamaan anteeksi, koska me olemme ensin antaneet anteeksi. Näinhän Raamatun kaanonin ulkopuolelle jäänyt Siirakin kirja opettaa. Anna anteeksi lähimmäisellesi, mitä hän on väärin tehnyt. Silloin myös sinä, jos rukoilet, pääset vapaaksi synneistäsi. Ei niin, vaan tässä rukouksessa me rukoilemme, että samalla kun jälleen kerran pyydämme anteeksi uusia syntejämme, kertynyttä velkaamme, me vakuutamme, että tahdomme elää kaikkiaan anteeksi pyytämisen ja anteeksi annon piirissä. Mutta miten antaa anteeksi, rakastaa, jos toinen on tehnyt meitä vastaan vahinkoa? Kun toinen ihminen rikkoo meidän reviirimme, se on aina väärin. Kun joku turhentaa meidän persoonaamme tai meitä ihmisinä, se on aina syntiä. Tämä on sanasta nouseva lähtökohta. Mutta meidän kysymyksemme onkin sen jälkeen, mitä teemme kokemallemme vääryydelle. Kipeään kokemukseen liittyvä anteeksi antamisen haaste ei tarkoita välttämättä sitä, että ensin pyydetään anteeksi ja sitten kuljetaan käsi kädessä kohti auringon nousua. Anteeksi antaminen on enemmän asennelaji kuin kokemuslaji. Samalla tavalla kuin Jeesus sanoo hänen rakastamisensa olevan hänen sanansa pitämistä enemmän kuin tunnelmointia. Väärin kokenut voisi ehkä kysyä itseltään, tahtoisinko, jos vain jotenkin kykenisin, ja jos se olisi mahdollista, antaa vastaani rikkoneelle anteeksi? Jos vastaus on, että tahtoisin, jos vain suinkin kykenisin, niin silloin asenne on oikea. Silloin voi ajatella, että kipu, viha, ahdistus kohdistuvat tehtyyn tekoon, ei syvimmältään toiseen ihmiseen. Anteeksi antamisen vaatimus ei tarkoita sitä, että anteeksianto todentuu vasta, kun kaikki vääryydet on sovittu. Roomalaiskirjeessä ovat Paavalin lohdulliset sanat. Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Siis, jos on mahdollista. Aina se ei ole. Ja jos teistä riippuu, aina se ei riipu. Joskus syy voi olla siinäkin, että toinen osapuoli tahtoo ikään kuin sopia, mutta jatkaa rajojen rikkomista eikä kunnioita toisen persoonaa. Tai ei halua sopia ollenkaan. Silloin ihminen on vapaa. Asian saa jättää taakseen ja jatkaa elämäänsä eteenpäin hyvällä omalla tunnolla. Kokemaamme vääryyteen liittyy aina myös sitten kysymys oikeuden toteutumisesta. On merkillistä, miten karulta kuulostava viimeinen tuomio alkaakin saarnata tässä kohtaa suurta evankeliumia. Kerran kaikki vääryys tulee todellakin lopullisesti hyvitetyksi. Kerran kaikki salattu tulee julki. Kerran kaikki kokemamme epäoikeudenmukaisuus oikenee ja se saa täydellisen selityksensä ja täydellisen hyvityksensä. Jos ei olisi lopullista oikeudenmukaista tuomiota odotettavissa, suurin osa kärsimyksestä ja vääryydestä olisi vain ja ainoastaan mieletöntä. Mutta suurille paikoilleen asettamisen hetki tulee ja se tulee pian. Lähimmäisen rakastamista, armollista mieltä, opimme syvimmin vastoinkäymisten kautta. Luulen, että Herramme antaa ahjonsa kuumeta omiensa elämässä ajoittain sietämättömiin asteisiin juuri sen vuoksi, että kärsivän Kristuksen kuva voisi näkyä meissä selvemmin. Emmehän me toki sitä itse näe, tai jos näemme, se kuva on vain kangastus ylpeästä mielestä. Kun vapahtaja puhaltaa ahjoamme kuumemmaksi, se on kuin hopeasepän työtä. Hopeaa kuumennetaan niin kauan, että sulan metallin pinnalta voi nähdä oman kuvansa. Ihminen tuntee vain kuumuuden, mutta vapahtaja näkee hopeassa hahmonsa. Tuossa ahjossa poltetaan karstaa ja kaikkea turhaa pois. Asiat pelkistyvät. Arvokas erottuu arvottomasta. Se puhkee kaiken keskeltä uudelleen esiin. Ahjon kuumuudessa Jumalan sanan yksinkertainen voima, lähimmäistemme mittaamaton arvo ja elämän käsittämätön kauneus avautuvat kaiken keskelle. Se on uskon maailman ihmettä, Pyhän Hengen siunattua työtä, Jumalan armahtavaa rakkautta. Ja ahjossa sydämessä alkavat soida uudet laulut. Opeta sellaisena kuin olen tulemaan, hengessä vaivaisena sinuun turvaamaan. Ja kun en pääse minä, tule luokseen sinä, syntisten ystävä. Kun meitä saatellaan ahjoihin ja outoihin maisemiin, voivat saattelijoina olla erilaiset kipeät asiat. Usein niitä ovat juuri suhteet lähimmäisiimme. Toisille niitä ovat sairaudet tai syvät murheet, joillekin uskonsa pettyminen, tai suoranainen synti, johon on langennut ja joka on pudottanut hengelliseltä jalustalta toisten syntisten joukkoon. Ahjossa on oikeasti kuuma. Tuli polttaa ja sattuu. Se voi merkitä häpeää ja kasvojen menettämistä. Mutta tätä tietä anteeksi antava mieli ja toisten syntisten rakastaminen voivat syventyä. Viereltä löytyykin lähimmäinen, jonka silmissä on vierailut sama kyynel. Niilo Tuomenoksa puhui aikoinaan Jumalan työstä näin. Näyttää siltä, kuin hyvällä Jumalalla ei olisi puutetta syvästi ja ihanasti hengellisistä ihmisistä, jaloista kilvoittelijoista. Mutta sitä enemmän hänellä voi olla puutetta syvästi hengellisistä ihmisistä, jotka samalla ovat syvästi inhimillisiä. Ahjossa meistä palaa turha hurskastelu pois. Siellä meistä muotoutuu enemmän ihmisiä toisten ihmisten joukkoon. Siellä syntyy armollisen mielen ilmapiiri, käytännössä jotakin tällaista. Kahdella veljellä oli yhteinen mylly, kertoo Riitta Lemmetyinen Iloa näkyvissä -kirjassa tarinassa iloisista mylläreistä. Iltaisin veljillä oli tapana jakaa jauhettu vilja keskenään, niin että kumpikin sai siitä puolet. Toinen veljistä mietti kuitenkin mielessään, minusta tämä jako ei ole oikeudenmukainen. Veljelläni on perhe, vaimo ja 5 lasta. Minä sen sijaan elän yksin. Perhe tarvitsee enemmän viljaa kuin minä. Niinpä hän meni iltaisin omalle viljavarastolleen ja kantoi sieltä kappakaupalla viljaa veljensä varastoon. Toinen veljistä mietti tahollaan, ei tämä viljanjako mene niin kuin pitäisi. Velimiehellä ei ole perhettä. Kun hän tulee vanhaksi, hänellä ei ole lapsia, jotka huolehtisivat hänestä. Hän tarvitsee viljaa myös vanhuuden päivien varalle. Niinpä hän kantoi myöhään iltaisin jauhosäkin omasta varastostaan veljensä varastoon. Eräänä iltana kävi sitten niin, että kun veljekset olivat matkalla toistensa varastolle, he tulivat tiellä vastakkain. Nyt oli selityksen paikka. Kun kumpikin tunnusti, mihin oli menossa ja miksi, oli kuin toinen toisestaan huolehtiminen olisi tehnyt myllystä pyhän paikan. Veljet tiesivät rakastavansa toisiaan. Tämä kertomus, josta on erilaisia versioita maailmalla, konkretisoi kauniisti, mitä on ihmisenä oleminen ihmiselle? Mitä on lähimmäistä ajatteleva rakkaus käytännössä? Armollinen mieli on kauneimpia asioita maailmassa. Kun se muuttuu käytännöksi, se ei voi olla koskettamatta sydäntä. Pyhän Hengen kaunista hedelmää on kasvaminen rakkauteen, iloon, rauhaan, kärsivällisyyteen, ystävällisyyteen, hyvyyteen ja uskollisuuteen. Näihin Jumalan sana on meitä ohjaamassa. Ja sitten jaloveljemme, vanha apostoli Johannes, tuo vielä lohdutuksen onneksi myös meille, jotka tahtoisimme rakastaa lähimmäisemme, mutta joudumme toistuvasti pettymään itseemme. Kykyymme rakastaa, olla toiselle oikea lähimmäinen. Hän kirjoittaa, rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Armo liikkuu tässäkin todella alhaalla. Kuulemmehan sen. Se tarkoittaa, että anteeksiantamusta ei mitata lopulta edes sillä, kuinka pitkälle olemme rakkaudessa lähimmäisiimme edistyneet ja onnistuneet. Vaan oleellista on viimeisellä rajalla vain se, että Jumala armahtaa. Johanneksen lempein sanoin sanottuna, siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Kiitokseksi syntiemme sovituksesta ja meidät kokonaan sisäänsä sulkevasta anteeksiantamuksesta Jeesuksen veressä. Me tahdomme puolestamme rakastaa niitä, jotka tiellemme lähetetään. Onhan Kristuksen rakkaus etsivää rakkautta. Se kulkee vuorille ja kaupunkeihin ja teille ja aitovierille, löytääkseen sen yhden kadonneen. Olkoon meidänkin rakkautemme puutteineen päivineen samansuuntaista, että rakastaisimme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Hänen rakkautensa jokaista kohtaan on väkevä kuin kuolema, kuvaa laulujen laulu. Kiivas ja kyltymätön kuin tuonela. Sen hehku on tulen hehkua, se on Herran liekki. Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa. Virran tulva ei vie sitä mukanaan. Aamen.